Radio Voz Lalín, 94,8.
Radio Voz, alegría de vivir.
Voces Dodeza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Un placer, buen mediodía a todos. Bueno, pues jornada de xoves, que desde de xullo que temos unha xornada eminentemente solleira, 28 graos, oxe de máxima, baixa un poquinho, eses mercurios. Un chisquiño, tampouco en demasía. E a previsión é que mañan chova. Xa veremos se isto se cumpre ou non, porque tal como está agora mesmo, pois o panorama, a verdade é que case se fai increíble. Pero bueno, parece que a partir desta mesma noite temos aí unha dana, e que nos vai afectar pois esta dana, que non vai a ser tampouco moi lonxeva no tempo, pero bueno, que sí fará que mañan teñamos un venres de ceos tapados, de precipitacións intermitentes, e logo xa a fin de semana que voltará a estar solleira. Bueno, isto que di a previsión meteorolóxica iremos vendo. Hoxe, pois toca xornada despexada pola mañan, algunha breve tema, pero de pouca importancia e notoriedade, pero sí que a puidemos ver pois, a primeiras horas. Bueno, é xoves, pasan moitas cousas, obviamente, informativamente falando. Isto lle lo digo todos os mediodías, porque así é a actualidade, pois nos deixa moitísimas cousas, e adiantolles, voulles adiantar xa de entrada, pois cales van a ser os temas que hoxe abordemos, que estaremos analizando de novo a situación da Sareb. A oposición lalinense, como saben todos vostedes, está pedindo contundencia para acabar co clima, que clima negativo, obviamente, que se está xerando pola ocupación do edificio da rúa Álvaro Cunqueiro. Estaremos despois co voceiro do BNG de Lalín, con Paco Vilariño, en boa medida porque os nacionalistas, no seu momento, xa puñan esta situación encima da mesa. Xa decían que había que buscar unha solución a todo isto da Sareb. Bueno, despois o analizamos con Paco Vilariño. Onte presentouse oficialmente o 33º Campeonato Galego de Billarpool. Dúas fins de semana completísimas que imos a ter en Lalín. Por lo tanto, veremos moitísima xente relacionada co billar. Pois moitos aficionados a este deporte. É un deporte minoritario, é certo, pero ten os seus adeptos, como todos os deportes, independentemente que non sexan pois, os deportes ou mellor máis practicados, non significa que non haxa xente ou que lle gusta pois, o billar. Digo, dúas fins de semana completas estarán a partir de mañén, vendre sábado domingo, e logo a vindeira fin de semana repetirase pues a segunda parte deste campeonato. Doulle só dous datos que despois nos iremos a comparecencia de prensa, pero dous datos que me parecen inmensamente significativos. Por este campeonato, que campeonato galego de Billarpool, van a participar unos mil deportistas, case nada, mil persoas que van a estar relacionadas directamente con este campeonato galego de billar. E vai haber 40 mesas de xogo, 40 mesas de xogo distribuídas no Lalín Arena. E logo, pois tamén se puña de manifesto o que isto significa en canto a impacto económico. Pensen vostedes, 1000 persoas, só exclusivamente pois, no campeonato galego. Pensen vostedes que son dúas fins de semana, tanto esta como a seguinte, e entón o impacto económico que se xera pois, vai a ser moi elevado. Lalín xa acollera no ano 11 e no ano 18, no ano 19, perdón, pois un campeonato destas características. Bueno, pois nada, que agora se repite e onte se presentou oficialmente. E logo estaremos pois escoitando todo o que nos comentaban dende pois a presidencia da Asociación Galega de Villarpool, porque a Talarín veu Carlos Iglesias Lorenzo, veu o director deportivo da Asociación Galega de Villarpool, Miguel Ángel Crespo de la Torre, estaba o presidente da Federación Galega, Mateo Alonso, e estaba obviamente o concelleiro de Deportes de la Lín Avelino Souto, asistindo pois todos eles e participando todos eles pois na presentación deste 33º Campeonato Galego de Villarpool. A unha do mediodía estamos co alcalde de Lalín, imos estar co alcalde Crespo, falaremos da actualidade, indudablemente hai moitas cuestións encima da mesa para logo analizar con el, e como todos os xoves temos espazo de nutrición e saúde despois coa nosa nutricionista de cabeceira con Vanessa Taboada. Bueno, o Colexio de Arquitectos de Galicia habitualmente pues, elabora un informe onde pues, contempla ese informe a evolución en canto ao visado de vivendas de nova planta que se fan. Entón, ese estudo vai dendo ano 19 ata o ano 24. Bueno, xa lles digo que non nos deixa moi ben parados, ao menos pues, no que a evolución do visado de vivendas novas, porque na provincia de Pontevedra estamos a cola. Tanto Deza como Tabeirós na Coliña, estamos no final. ¿Eso qué significa? Bueno, pues está claro, ¿no? Significa que se visaron muy poquiñas vivendas de nova planta nese periodo. Deza ten 57 e Tabeirós ten 78. Son, dende logo, números escasísimos. Si temos en conta, por exemplo, pues a comarca de Vigo, que encabeza a lista provincial, e que o Peche, por exemplo, do ano pasado, tiña un visado de máis de 3.000 vivendas de nova planta, case nada, ¿eh? Bueno, nos, dende logo, que non imos con esa velocidade, ni moito menos, e nos quedamos, pois iso, aí ao final das listaxes. Logo tamén se contempla neste estudo, neste informe, que é moi interesante, ¿eh? Porque aí nos reflicte un pouco cale a tendencia, pois por exemplo dende o ano 19 ata o ano 24 se puido contemplar, e isto seguramente que vostedes non fai falta que yo diga porque xa o poderían comprobar in situ, e o feito de que se incrementou sobremaneira o custe dos materiais. Isto saben perfectamente, se vostedes queren facer unha obra, pois xa saben que o custe deses materiais subiu unha auténtica barbaridade. Este estudo, este informe, e isto é o que di o propio Colexio de Arquitectos de Galicia, que eses materiais se encareceron, nalgúns casos, atención, ata un 70%. Un material que subiu un 70%, unha auténtica barbaridade. Entón, aí é onde realmente podemos ver ou podemos entender un pouco mellor por que nesa evolución do visado de vivendas pois hai unha contención, e sobre todo se temos que pensar nalgúnas obras. E logo hai outro problema a maiores engadido que tamén se reflicte neste informe, e é o feito, por exemplo, de que se produce unha demora que aumenta en canto a finalización da execución dos proxectos constructivos. Vostedes teñen pois, un proxecto constructivo en marcha e ven como hai unha demora nese proxecto constructivo, algo que de verdade a quen está agardando pois, supón un incordio terrible, sobre todo se están traballando pois, con unos prazos concretos. Bueno, pois di este informe do Colexio de Arquitectos de Galicia que en boa medida se está debendo tamén a falta de man de obra que cada vez pois é máis significativo por parte das empresas do sector, que os empresarios do sector constructivo cada vez teñen máis problemas para topar man de obra. Bueno, esto que lo digan pues os nosos ancestros, os nosos mayores, en que antes sobraban albanéis, sobraban fontaneiros, sobraban pintores, sobraban electricistas, y que agora, pues desgraciadamente, o panorama é totalmente inverso, y é muy difícil en moitas ocasións pues atopar un fontaneiro, un albanel ou un carpinteiro. Bueno, pues isto o reflicte este informe do Colexio de Arquitectos de Galicia, y por lo tanto, pues nos visados de vivenda nova non imos moi ben, Dendo ano 19 ata ano 24, pues nada, que estamos aí no final da provincia de Pontevedra. Estamos na cola da provincia de Pontevedra. Bueno, y falamos de máis obras. Estas son cuantiosas, importantes. Saben que Dozón ten encima da mesa por sacar a concurso novamente a construcción e a xestión da súa residencia de maiores e de centro de día. Xa na primeira ocasión, pois o concurso quedaba sin resolverse, como saben, e agora pois é necesario, e había unha sesión plenaria extraordinaria e urxente por parte da corporación para aprobar tanto o expediente como os priegos para sacar novamente a contratación e a construción e explotación desta residencia. Claro que os datos, bueno, son complexos, sen dúbida, porque é unha obra de gran envergadura, sobre todo tamén no tempo de explotación. Son 40 anos de explotación, e tamén é certo que as contías pois son elevadas, porque o conxunto do contrato sitúase nos 54 millóns de euros. Non todas as empresas poden, o mellor, pois facer fronte a esta realidade, pois economicamente falando, non? A redacción do proxecto ten que estar feita, presentada no prazo dun mes dende que se formaliza o contrato, mentres que as obras pois terán que materializarse nun ano. A futura residencia, lembremos, de Dozón, tería 58 prazas e unha vintena para o centro de día. Aportación económica de 1,5 millóns por parte do Concello a través do convenio que suscribiu co Consorcio Galego de Servizos de Igualdade, e con fondos que chegan a través do programa Next Generation. Bueno, xa veremos se agora pois isto sai adiante. Tamén é certo que hai uns datos significativos do que pode supor despois estar nesta residencia, porque o priego de condicións establece, por exemplo, ese custo tanto mínimo como máximo por habitación, tanto individual como dobre, para persoas que non sexan dependentes. Unha habitación fluctúa entre 1.800 e 2.100 euros o mes, mentras en dobre baixa, cando falamos de habitacións dobres, pues baixa a 1.700 euros, 2.000 euros. No caso de dependentes que estén en grado 1, repites esta mesma cifra, pero no grado 2 mudaría o custe máximo, que subiría no caso de habitacións individuais a 2.200 euros e en dobre sería 2.100 euros. De novo, o tope máximo mensual medra no caso de dependentes de grado 3, que pasaría a 2.400 euros para habitacións individuais e 2.300 euros en habitación dobre. E o centro de día, pues tamén están esas cifras encima da mesa: xornada completa entre 600 e 900 euros e media xornada que iría entre os 400 e os 700 euros. Bueno, continúa o curso de igualdade. Está sendo un curso de igualdade moi interesante. A verdade é que as ponencias son de altísimo nivel. Se busca sempre uns ponentes que veñan a Lalín e que teñan moito que decir, e están tendo moito que decir todos estes días, e continúa. A única mágoa, de verdade, que non haxa o mellor máis participación, que non haxa máis xente que se achegue, pois non foi falta estar matriculados, lembro yo a todos vostedes, como ouvintes poden participar en todas aquelas charlas que se veñen dando ao longo do día. Hai turno de mañán, turno de tarde. Nos mesmos aproveitamos pois o turno de tarde, que cando temos un poquinho máis de posibilidades para achegarnos, y están siendo pues francamente unas jornadas maravillosas donde se diserta sobre temas tan importantes como coeducación o como igualdad. Onte por la tarde estaba Patricia Alonso, él es docente e investigadora en la Facultad de Ciencias de Educación de la Universidad de Santiago y pertenece al grupo de investigación Esculca, y falaba a profesora Alonso de que no existe igualdad si o sujeto victimizado es siempre o mismo. Bueno, también falaba mucho de la adolescencia y contaba que, claro, los chavales cada vez pues están más sujetos, por una banda, pues a las redes, a internet, a las cámaras, y que ya no se vive de un xeito tan pleno adolescencia como se podía vivir pues con anterioridad. Y luego también hacía mención a presencia de pornografía entre os mozos, que foi unha e era unha das grandes preocupacións que tratou na súa intervención, como algo pois prexudicial para a igualdade, para o benestar dos adolescentes, e criticou sobremaneira a profesora Alonso o feito de que se pode consumir esa pornografía dende idades absolutamente moi temperás, que se pode acceder a ese consumo a través do anonimato, e dixo que a pornografía é tan accesible que calquer neno con idades moi moi temperás poden acceder a esas páxinas pornográficas, e algo que se está vendo, porque saben que os estudos máis recentes desgraciadamente nos din que os nenos a partir de 8 anos están consumindo pornografía, unha auténtica aberración, unha barbaridade. Pero teñen os terminais o alcance da man e poden acceder sin maior complicación os portais, os distintas páxinas e distintas entradas de pornografía. A profesora Alonso tamén apostaba pola educación ás familias, os profesores, os estudantes, como vía fundamental para combatir estas problemáticas e para proteger entre todos os máis pequenos, porque insistía sobre isto que lles decía agora a todos vostedes, non? Ese acceso tan doado que teñen os máis cativiños pois as páxinas pornográficas, e que é unha auténtica aberración que un neno ou unha nena de 8 anos este entrando en páxinas pornográficas y sin ningún tipo de problema. Y o que también consecuentemente se está produciendo es que las familias, los papás, las mamás, nada saben de esto, ignoran completamente que sus hijos están accediendo a este tipo de páxinas pornográficas. ¿Onde se falou delo? Y de verdad, yo personalmente pues votaba en falta que non houvese pois a mellor máis participación de pais, de nais, de veciños e veciñas neste tipo de charlas informativas de tan alto nivel que se están impartindo dentro deste curso de Igualdade 2.0. Bueno, os veciños de Silleda que comezan hoxe as súas festas, xa o saben todos vostedes, a partir das 9 desta mesma noite será ese chupinazo de inicio dos festexos dende pois o balcón do consistorio. Pois ali estarán as autoridades locais para facer ese chupinazo que será o sinal de que comezan as festas de verán. E logo habrá un concerto da banda local Distrito 16 na Praza Señora Franio, e a primeira xornada de hoxe verbena a cargo da orquestra Panorama City e o DJ Casanova. Bueno, xa saben que mañán é festivo local en Silleda e que terá protagonismo, sobre todo, bueno, a festa vai a ser a protagonista, pero tamén haberá protagonismo para o Lacón. Indudablemente que serán tamén pois os amigos do Lacón grandes protagonistas desa festa, que unha festa gastronómica moi arraigada, moi asentada no pobo, pero que dá, dende logo, moito traballo, indudablemente. Bueno, e xa veremos o que pasa coas atraccións, porque están asentándose, vale? Xa saben todos vostedes, e falábamos de loco a tenente de alcaldesa de Silleda hai un par de días, o concello nesta ocasión contratou pues, un servizo especializado para inspeccionar dendo punto de vista de seguridade todas as atraccións para que se garanta pois esa seguridade das persoas usuarias, é dicir, que todas teñen que pasar esa revisión técnica completa de todos os seus equipamentos, para que se saiba que a priori, ou alo menos despois desa inspección, se dictamina que esas atraccións pois poden ser usadas con seguridade, alo menos que pasaron o trámite de seguridade. E logo tamén algo que me parece fantástico, que se vaya a implantar todos os días e que haxa festas, e é o feito de que os nenos e as nenas que teñen algún tipo de neurodiversencia pois poidan disfrutar tamén dos festexos, porque de 7 a 8 non haberá nin luces, tampouco haberá ruido nas atraccións, van a estar totalmente apagadas nese senso, estarán funcionando, pero non terán nin luces nin ruido. Iso lle permitirá que temos moitos nenos e nenas con neurodiversencias, que bueno, que non toleran pois os ruidos ou non toleran as luces. Como de 7 a 8 pois será todo silencioso, así pois todos eles podrán disfrutar plenamente das festas. Creo que hai que parabenizar tamén esta iniciativa inclusiva. Bueno, en axenda, pois, moitas cousas que teñen que ver hoxe con San Cristovo, día 10 de xullo, hoxe celebramos, pois, a festividade. Hai un montón de actividades, hai non só o chupinazo das festas, sino saiban, por exemplo, tamén que en Camposancos tamén pois hoxe teñen misa, verá misa na honra San Cristovo a partir das 9 da noite, que será de algún xeito tamén o inicio dos festexos. Bueno, en Xaxán, que tamén continúan coa celebración pois das liturxias, que están coa novena. Estamos vendo nun montón de sitios en que tamén xa nos están anunciando pois distintas festas para esta fin de semana. Na Ría La Taberna, por exemplo, de A Estrada, hoxe hai un novo concerto dentro do seu ciclo cultural que se chama De Encontro, en que a partir das 9 tamén teñen actuación de Brais Morán con Taquilla Inversa. Que temos festexos en Matalobos, polo San Vieito, que temos festa na Carballeira da Freixeira de Cachafeiro, en Forcarei, tamén na honra a Virxe dos Remedios. En fin, que temos unha lista xe de festas increíble para todos estos próximos días. Bueno, pues así nos chega este xoves completiño, este xoves con moitas cousas, informativamente falando. Que non dixen o tema que íbamos a abordar hoxe con nosa especialista en nutrición, con Vanessa Taboada. Vai a falarnos, Vanessa, das especias, vale? Estén atentos. 13:30 falaremos das especias que reducen a inflamación. Que parece que hai algúns que, bueno, que si temos necesidade de desinflamar, que temos algunha pequena inflamación, bueno, pues que deberíamos de ter boa conta de determinadas especias que funcionan moi ben. Despois lle preguntaremos a Vanessa pues cales son e para que serven. Pero antes nos quedan aínda moitos argumentos que contarles. Marchamos a unos consellos comerciais e estamos co voceiro do Bloque Nacionalista Galego en Lalín con Paco Vilariño, porque imos a falar da Sareb.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
Alegría de vivir para mí es escuchar y aprender de los demás, pero también sentirme escuchada cuando soy yo la que pregunta dudas o cuenta alguna cosa.
La alegría de vivir es recibir las respuestas que necesitas en Salud Natural para Todos. Escúchalo todos los días a las 6 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Este verán, as túas compras teñen premio seguro en Pontiñas. Todos os vendres de xullo presenta un ticket de compra igual ou superior a 20 euros no stand e leva un agasallo directo das nosas tendas. Calzado, complementos, fogar, beleza, lecer e moito máis. Ven a Pontiñas e desfruta dun verán cheo de sorpresas. Centro Comercial Pontiñas, sempre preto de ti.
Alegría de vivir, para min, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoitao os sábados e domingos, de 4 a 5 da tarde, Radio Voz. Alegría de vivir. ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir.
Bueno, como decíamos en titulares, íbamos a seguir falando pues de esa situación que se está vivindo pues con Asareb. Xa saben todos vostedes que Alina Rúa, Álvaro Cunqueiro, pues a situación é complicada, os veciños están a queixarse, saben perfectamente todos vostedes todo o que aconteceu nestos últimos días e todas as informacións que foron xurdindo, que sí está claro que hai unha contundencia por parte da oposición lalinense para que se solucione isto e se solucione pues o antes posible. Quero saudar o voceiro do Bloque Nacionalista Galego en la liña, Paco Vilariño. Paco, que tal? Bo día.
Bo día, Mega.
Facemos un poquinho de historia ou retrocedemos un poquinho, que tampouco fai falla marcharnos moitos anos atrás, pero sí quixera comentar en primeiro termo, Paco, que isto o levastes vos a pleno, a situación da Sareb, non?
Sí, en varias ocasións, non? Primeiro mediante denuncia pública, despois mediante unha moción, onde o Partido Popular, por certo, votou en contra, e despois, incluso hai cuestión de un mes ou dous, mediante solicitude por escrito, obviamente, no Rexistro Municipal, bueno, solicitando que evidentemente se aplicara a lei, ni máis ni menos.
Tiñades xa constancia por parte dos veciños da zona, da Álvaro Cunqueiro, pois desa preocupación, que ademais vai en crecento, indudablemente, pero xa había esta preocupación por parte da veciñanza sobre a situación que se estaba vivindo ali?
Empezaba, efectivamente, era cando empezaba, non? En todo caso, situamos a iniciativa nun problema de vivenda que existe no noso concello. En todo caso, estos veciños pues teñen varios problemas, non? Non só este problema de inseguridade, sino outros problemas que xa veñen. Eu me lembro de estar ali reunido con eles no 2023, xusto antes das municipais, porque, bueno, xa teñen uns problemas ali de limpeza, teñen uns problemas incluso judiciais co concello. En definitiva, que é unha zona que desde logo está totalmente abandonada, unha zona que por parte do goberno municipal se lles prometeu moitas cousas e se incumpliron todas esas promesas, e que a día de hoxe, claro, que cando xa falas de termos de inseguridade, pois evidentemente esas son palabras moi maiores, non? Nas que nos, evidentemente, o que estamos pedindo é que é unha situación insostible, unha situación que mirando para outro lado non se vai solucionar e que por lo tanto, bueno, pois non se imos seguir como fixemos até agora, e agora parece que os demais descubriron que existe un problema, cosa que nos alegra, pero que, que nos imos seguir con noso traballo para que evidentemente estes veciños e veciñas afectados pues non teñan que convivir con este drama, non?
Paco, hai que medir tempos, como anunciaba pois o alcalde de Lalín, esperar esos 15 días, otorgar esos 15 días a Sareb para que denuncie esta ocupación, e se non é así, pois a metelo directamente en mans de dos abogados, ou entendedes que ten que ser unha contundencia máxima e o antes posible?
A ver, os plazos son normais e desde logo se parte de cero. Aquí non se parte de cero porque é unha situación que se eleva a certo tempo e que, por tanto, non comprendemos en ningún momento que se poda falar de novos prazos, non? Se hai prazos é porque antes non se fixo absolutamente nada. E, ademais, aquí hai dúas cuestións, non? Por un lado, o Concello de Lalín ten todas as competencias urbanísticas e, por outro lado, que a non nos gusta ser serios, e sobre todo cando é algo tan delicado, o tema da Sareb, para que a xente nos escoite, por si non o sabe, depende ni máis ni menos que do goberno do Estado. Nos obviamente vemos clarísimamente que aquí o que fai falta, tanto pola Administración do Estado como por parte do Concello de Lalín, pues ter vontade política, ni máis ni menos, para solucionar esta situación. Unha situación que eu quero recordar que se produce porque a Sareb, que recolleu todas esas vivendas dos bancos, non? Da crise do 2008, do ladrillo, pues é unha entidade pública, ni máis ni menos, que si calquer persoa consulta, se define como que ten interés social. É todo o contrario. A Sareb xestionaba, evidentemente, por un organismo público, pois pues, que está actuando como unha auténtica axencia especuladora de vivenda. Estámolo vendo e nos denunciando desde hai dous anos mínimo, onde vemos que todos os seus activos en Lalín os venden a empresas especuladoras, en paquete, por certo, non é unha venta libre ou unha venta que alguén poda acceder individualmente, e, polo tanto, o que permite que, obviamente, cantos máis intermediarios haxan polo medio, que é lexítimo. Eu, cando falo de especuladores, non digo que non teñan lexitimidade, pero que con cartos públicos se permita facer iso, o que está facendo, desde logo, é poñelos no mercado, edificios enteros que os vende, insisto, a empresas que se dedican a comprar para despois, obviamente, rematalos e vender, pois o que están facendo é aumentar o prezo da vivenda en Lalín. Nos por iso pedimos que estas vivendas pois se cederan, obviamente, para que a Xunta de Galiza pois a rehabilitara para, sobre todo, solucionar un dos principais problemas que temos en Lalín, non? Que o do alugueiro máis co de venta. Entendemos que a prioridade en Lalín pasa por ter vivenda en alugueiro un precio asequible, e o que están facendo con isto é, evidentemente, aumentar ainda máis os prezos, porque, desde logo, están facendo que se especule con algo tan básico como a vivenda no noso concello.
Paco, neste caso concreto, o futuro deses edificios, desa zona de edificio, e nos referimos a Rúa Álvaro Cunqueiro, pasaría por unha rehabilitación ou por un derrube?
A nosa idea é clarísima. Si desde logo os técnicos, obviamente, non somos técnicos, non? Sí. Pero si os técnicos certifican que esa estrutura está ben, non somos moi defensores, moi defensores ante o que estaba comentando, non? Da pouca vivenda que hai no noso concello, de que obviamente se rehabilite, se remate esa obra dunha vez e obviamente se poña no mercado para que a xente obviamente poda acceder a ela, e se poña o mercado, obviamente, insistimos, nunhas condicións que non sexan as de especular con un valor tan importante como é o da vivenda, non? Se o resultado dos informes técnicos din que non, pois é máis que evidente que xa estamos tardando moitísimo en certificar iso para demoler, que decir, é así de sinxelo, non? Porque ademais eso ten un impacto, bueno, non poder recepcionar o que é unha rúa como a que hai ali, non? Quero dicir que é moito máis complexo. Nos, desde logo, a nosa idea da falta de vivenda que si todos os informes obviamente dan a seguridade de que esa estrutura está ben e se pode rematar a obra, que obviamente desde as instituciones públicas se remate e se poña no mercado.
Bueno, entendo e que rematamos con isto, pero entendo que nos van a quedar aínda varios capítulos, non sei se máis positivos ou menos, pero que quedan varios capítulos para seguir falando da Sareb.
Pois, oxalá que non, pero creo que vas ter moita razón, porque, insisto, aquí só fai falta vontade política, non? Pero é que non agora, porque salta o tema, non? Sino que isto xa non se tiña que ter chegado a producir nunca, se desde logo, insisto, por parte do Concello, se nos fixera caso e non se lle permitir a Sareb e non se nos votara en contra das nosas iniciativas, de estar especulando con un ben tan imprescindible como é a vivenda, e por outro lado, obviamente, de quen dependa saber que do Goberno do Estado, pues obviamente non actúe, insisto, como un auténtico axente especulador, que nos parece gravísimo, porque vamos, hoxe en día, con a administración pública permita que la mesma cumpla ese papel. Despois vemos como nos medios de comunicación se encha a boca de falar de plan de vivenda que quedan no papel e no anuncio. Pues para nos aquí, que insisto, hai varias cousas que xa non tiñamos que ter chegado a elas e que eran perfectamente evitables, e nos, donde vemos un problema, tamén creemos que na solución que propoñemos custen moitas ventaxas, pero en todo caso, agora mesmo urxente solucionar este problema aos veciños e veciñas que ali residen, non, na contorna, e despois, desde logo, bueno, pues aplicar o sentido común e desde logo o servicio de interés xeral para ter vivenda no noso concello.
Bueno, e que non nos esquenzamos de embelecer un poquinho máis pois, o casco urbano lalinense, porque recentemente falábamos delo, que voltastes a sacar novamente, porque sempre cando chegamos a esta época pues, de verán, falades de algo tan coñecido como era tan coñecido polos veciños, os paraugas de cores. Bueno, está claro que na Colón nesta ocasión non é posible porque hai un montón de obras, pero sí que instades o goberno a que poida buscar pues outras ubicacións, outros emprazamentos.
Sí, tens razón, nesta época sempre volvemos lembralo, pero non porque teñamos en axenda, sino porque sí. Asiente na rúa, quen non lo di, ¿no? Entón, que nos pon as pilas. A ver, nos temos, sobre todo, bueno, foi unha idea que eu levei adiante cando non cuatripartito, que desde logo un custe ridículo e con impacto entendemos que moi positivo. Nos xa daquelas, pois obviamente houve cambio de goberno e non se puido levar adiante, o que anunciara era que no seguinte verán, despois de poñelos, o seguinte verán, pois o que ia apostar é por diversificalo en máis rúas e desde logo en cada rúa cunha temática distinta. Obviamente houve cambio de goberno, non se pudo realizar, pero entendemos que non se fai exclusivamente porque este goberno, todas as iniciativas boas que houve do anterior, pois chapodonas, por un afán de revanchismo, pero non por un interés xerado, veciños e veciñas de Lariño, creo que merecían, e eu creo que así na poboación está moi asumido que foi unha boa proposta, e que ademais incluso é doloroso porque digo unha inversión moi mínima, pero no momento que xa máis tes mercado material, eso colocalo, quero decir que é unha tristeza ter un goberno que actúa así con este revanchismo, non? Porque eu insisto que non se poñan os paraguas ou outras propostas que nos fixemos para outras rúas, pues o problema non é para o BNG, o problema que é para a veciñanza, ¿no? Entendemos que é unha iniciativa, insisto, moi barata, pero que ten un impacto económico importante, de promoción importante, de embelecemento das rúas, de dinamización das rúas, moi potente, e que, bueno, pois só, insisto, esa cabeccionaría deste goberno, pois é o que impide que se faga.
Bueno, pois teñamos que falar tamén dos paraguas de cores, e a verdade que estábamos pensando na Colón, porque foi onde se instalaron no seu momento. Agora sí que hai obras pois en toda esa rúa, co cal sería difícil, pero entendo, e remato isto, con isto, Paco, se podría facer en calquera outra rúa, non?
Non, si eu, daquela, insisto, xa anunciara que na Colón, obviamente, se iban manter, uh-huh. E depois estender a varias rúas, pero non con paraguas, porque sí. Creo que non é vos, sino que, vamos, hai múltiples elementos, uh-huh. que os tiña xa en mente, que quedan tamén moi bonitos e con un impacto visual moi agradable, e que desde logo, bueno, non habería ningún problema, e que ademais incluso cunha colocación, incluso, quero dicir, é moito máis sinxela que incluso os propios paraguas que teñen o seu aquí. Entón, uh-huh. Non se quede, insisto, é unha pena, pero creo que Larín cambiaría a súa visión do que é o casco urbano en termos de amabilidade, de facelo, insisto, máis atractivo, de facer unhas rúas, desde logo, máis humanizadas, con moi pouquiña cousa, e a máis, insisto, eu non é que eu invente nada, isto é, eu non inventei, se foi inventado en moitos concellos do mundo, e en todo caso, é ter vontade exclusivamente.
Paco Vilariño, como sempre, o noso agradecemento por acompañarnos, e espero que teñas pois unha boa xornada de xoves. Moitas grazas.
Igualmente, Amelia, bo día.
Bo día.
Bueno, certamente que ese embelecemento do que falaba Paco pois se pode ver en moitos povos, ¿eh? Ademais, si hai un país, ou un dos países, non, onde é certo que as rúas están con moitas cores, con moitos paraguas e con outros elementos, pois é Portugal, pero ali hai asociacións que traballan arreo para facelo, incluso asociacións de amas de casa que se encargan, seguro que o viron vostedes en moitas ocasións, encarganse de facer unhas especies de tapizados enormísimos, que van perfeccionando ao longo de todo o inverno para despois colgalos nesta época cando chega o verán. Bueno, son as 12:43, cambiamos de terzo. Que Lalín acolle esa fin de semana dende mañén, atención ao Campeonato Galego de Billar Pool. Hai uns datos moi significativos, porque podemos pensar que é un simple campeonato, como outros moitos, que se poden celebrar, pero este, en particular, a verdade que supón unha participación enormísima en canto a xogadores, a deportistas, tamén o que pode supor este impacto económico, porque pensen que son dúas fins de semana completas en que se fai este campeonato galego de Billar Pool, que chega a súa 33ª edición. Onte se presentaba oficialmente 40 mesas de xogo, 1000 participantes, dúas fins de semana intensísimas, e o director deportivo da Asociación Galega de Billar Pool, Miguel Ángel Crespo de la Torre, pois falou delo xunto co presidente da Asociación Galega, tamén o presidente da Federación e o propio concelleiro de Deportes, Abelino Souto. Déronos e deixáronos todos os datos do que van a ser estas dúas fins de semana completiñas.
A presentación del 33º Campeonato Gallego de Billar Pool aquí en el Concello de Lalín. Estamos moi agradecidos tanto al Concello de Lalín como a la Diputación de Pontevedra, que han colaborado con la Asociación Gallega de Billar y la Federación Gallega de Billar para la organización de este evento. Nos acompañan Carlos Iglesias, el presidente de la Asociación Gallega de Billar, don Mateo Alonso, presidente de la Federación Gallega de Billar, y Avelino Souto, concejal del Concello de Lalín de Deporte y Juventud. Y bueno, explicar un poquito a grandes rasgos lo que va a ser la competición a lo largo de los próximos dos fines de semana, que se centrará entre viernes, sábado y domingo de esta semana y viernes, sábado y domingo de la que viene. El primer fin de semana se celebrará la competición de parejas y equipos y en el siguiente fin de semana se celebrará la competición de individual. Hay que destacar que a lo largo de estos dos fines de semana hay una totalidad de 20 campeonatos gallegos en las distintas modalidades y categorías. En parejas hay 3 categorías, en equipos hay 5, individual hay otras 4. En senior, que es para jugadores mayores de 42 años este año, se está incrementando año a año hasta llegar a los 45, hay 3 categorías, hay junior, hay juvenil, hay femenino. Hay super senior también para jugadores mayores de 65 años y a grosso modo cada competición tiene sus premios. Son todos los jugadores que van a participar a lo largo de estos dos fines de semana. Han ido jugando sus competiciones a lo largo de toda la temporada para llegar aquí clasificados la mayoría. Hay 2 o 3 competiciones que son open, que vienen siendo el juvenil, el junior y el femenino. El resto de competiciones son todos jugadores ya clasificados a lo largo de la temporada en sus diferentes ligas a lo largo de toda la geografía gallega y para terminar aquí en el campeonato gallego. Hay una cosa a destacar que es muy importante para que, digamos, todo el mundo tenga un concepto claro de lo que es este campeonato, que es la 33ª edición y llevamos más de 20 años siendo el campeonato más multitudinario de toda Europa. No es un campeonato al uso, digamos, que puede decir tanto a nivel regional como nacional o incluso en cualquier parte de Europa. Este es el campeonato con más participación y con el montaje mayor de todos los que se hacen en Europa en cualquier competición, tanto sea a nivel amateur como a nivel profesional. Es un dato que es muy importante destacar para que se le dé la importancia que tiene a este evento. Mueve un total de aproximadamente unos 1.000 participantes, ¿vale? Que para ser el billar un deporte teóricamente, bueno, y en la práctica también minoritario, es una cantidad de jugadores muy importante y que, claro, el impacto socioeconómico que tiene sobre la población donde se hace este evento a lo largo de los años, que se ha celebrado en multitud de ocasiones, tenéis ahí en los dosieres los diferentes concellos donde se ha organizado el evento, el impacto social y económico es muy destacado. Las plazas hoteleras se llenan, los restaurantes se llenan, todo lo que viene siendo el ocio de la población se llena y, bueno, es un hecho muy destacable y aquí este campeonato se ha celebrado en ciudades grandes como Vigo, en ciudades no tan grandes como Villagarcía de Arousa, en concellos como el de Carballiño, en la ciudad de Lugo que se ha hecho los 2 últimos años, bueno, se me escaparán algunos. Aquí en Lalín ya se hizo en el año 2011 y en el año 2018 y bueno, por suerte hemos tenido la colaboración del concello en el momento que hemos acudido junto a ellos para ver la posibilidad de organizar el evento y les explicamos toda la estructura y la organización del campeonato. Hemos tenido su apoyo, con lo cual les estamos muy agradecidos. Y sin más, me gustaría agradecer especialmente la colaboración de la Federación Gallega de Billar con la persona de fe del señor Mateo Alonso, que siempre hemos tenido su apoyo para todo y esperemos seguir teniéndolo en el futuro. Y evidentemente gracias al concejal don Avelino Souto, a Pincho colaborador, que también está para un roto y para un descosido, muchísimas gracias. Y si tenéis cualquier tipo de pregunta o cosas que os podamos aclarar, aquí estamos. Antes de nada, me gustaría hacer la palabra a don Carlos Iglesias, que como presidente de la Asociación Gallega de Billar y fundador de la Asociación Gallega de Billar, evidentemente siempre tendrá algunas palabras importantes que decir.
No, bueno, vamos, prácticamente ya lo has dicho todo, ¿no? 33 años ya son más de los que tiene mi hijo mayor. Y llevamos desde el minuto uno, bueno, pues intentando promocionar el Villarpool, ¿vale? Que antes aquí era lo que se llamaba el Chapolín, ¿vale? El hecho de que yo en el año 91 viajé a Las Vegas en al Campeonato del Mundo de Billar, y bueno, fue difícil trasladar lo que es el Billar Pool aquí a España, ¿vale? Independientemente de este, de los 33 campeonatos que llevamos de billar, hemos hecho campeonatos a nivel nacional. Hace 2 años en Lugo hicimos el campeonato del mundo de billar y Spanish Open, que por primera vez viajó aquí a España. Bueno, pues gracias a la labor que se ha hecho durante todos estos años, ¿no? Y bueno, algo que no comentó Amaru es que es importante que la gente sepa que el objetivo es darle visibilidad y promocionar el Billar Pool, y que por supuesto la entrada es gratuita para todo aquel ciudadano que quiera acercarse a ver estos 2 fines de semana el campeonato. Y bueno, nada más, si tenéis alguna cuestión.
Don Mateo Alonso, si quiere decir algo, presidente de la Federación Gallega
de Billar.
Está todo dicho.
Yo, sí, está todo dicho. Yo desde la Federación lo que quiero dejar presente es el agradecimiento a la Asociación Gallega por esta tendencia que tiene de... La promoción que tiene del billar, que desde eso son 33 años, yo llevo 25 al frente de la federación, y desde el minuto uno he tenido la colaboración de Carlos Iglesias o de la Asociación Gallega de Billar en todo momento. Cualquier cosa que le he pedido me la ha hecho, y he tratado de ser recíproco en todo lo que me han pedido, y he podido, pues siempre le he ayudado, y todo por promocionar el billar, que no es, estaba en la idea de mucha gente, y todavía hay alguna que lo tiene, de que es un juego de bar, de eso de montón, y no es así, es un juego serio. Ahora se ve, cada vez se nota más, si viene presencia en las partidas. A lo mejor en las de los primeros días hay un poco de jaleillo y un poco de... se habla un poco de más, pero cuando llega la hora de jugar las finales y jugar, todo el mundo está en silencio viendo las partidas, y ganado mucho en eso, y nada más. O sea, estar a disposición de lo que deseen.
Don Abelino Souto, concejal de Deporte y Juventud.
Buenos días a todos. En primer lugar, pues saludar tanto a asociación como presidente, agradecerle que estén hoy aquí. Y bueno, pues que teñamos este torneo que se vai a celebrar aquí en Lalín. Pero antes, se me permitides, pois quero volver a poñer en valor algo que xa é recurrente, que é esta instalación, e sobre todo que, bueno, agora creo que xa está fora do debate, pero cabe recordalo, que este fin de semana pois volvemos a celebrar aquí Feira Deza, e non pasou absolutamente nada. Hoxe estamos a martes, e xa está todo desmontado, todo recollido, e xa prácticamente ultimándose para o billar. Estamos a martes, o sea, pasou solo o lunes. Quero decir, para todos os agoreros, recordar a todos os agoreros que íbamos a acabar coa instalación, pois un ano máis se volveu a celebrar aquí a feira e non pasou absolutamente nada. E ademais vese tamén a grandeza da instalación que temos en Lalín e que temos que presumir dela, porque en tan só dous días pois cambiamos totalmente de evento e desmontamos un gran evento e para montar o seguinte gran evento. E gran evento agradezcolles pois que pensaran en Lalín para traelo hasta aquí. Eu creo que desde o momento en que comentaron pois que lles gustaría pois retomar celebrar este evento aquí no noso pobo, pois a nosa disposición foi absoluta, porque creo que xa polo que contaron, e eu aí xa pouco vos teño que decir, estamos a falar dun evento grande, dun evento multitudinario, dun evento que vai atraer a moita xente a Lalín e outra disciplina deportiva. Nós, desde o Concello, sempre decimos que hai que potenciar todos os deportes, que todos os deportes son válidos, o único que non é válido é o que non se practica, e que esta instalación é para todo tipo de eventos, é para todo tipo de deportes. Entón, bueno, pois, animar a xente a que asista, si non pode o primeiro fin de semana, o segundo fin de semana, porque como estamos en tempos de vacacións, pero non hai excusa, porque teremos dous fines de semana, seis días completos de billar, que se animen a chegarse hasta aquí, a ver, e incluso supoño que algún podrá botar alguna partida fora despois de campeonato, ou non.
Non será problema.
Non vai haber problema, entón, que se animen a chegar hasta aquí a ver este gran evento. Pola miña parte, simplemente desexarlle pois moita sorte aos organizadores, que seguro que a van ter, porque está todo ben organizado e todo previsto, e que pasemos pois dous fines de semana estupendos de billar aquí en Lalín. Moitísimas gracias.
Que horario va a sonar en la competición?
El viernes empezamos a las 4 de la tarde. De 4 de la tarde, a ver, hay que tener en cuenta una cosa muy importante, es que el billar es como el tenis. Se sabe a la hora que se empieza, pero no se sabe a la hora que se acaba. El viernes empezaremos a las 4 de la tarde y el sábado y domingo a partir de las 9 de la mañana. Las últimas partidas están calculadas para las 12 de la noche, acabar a la 1 de la mañana más o menos. Excepto los domingos, que serán las entregas de premios el primer fin de semana. Calculamos para las 9, tanto el primer fin de semana como el segundo. Y los viernes empezamos a las 9 y los sábados y los domingos, los viernes a las 4 y los sábados y domingos a las 9 de la mañana.
¿Cuántos meses vais a poner?
40.
Bueno. ¿Está prevista presencia local? ¿Algún jugador o...?
Hay jugadores de los alrededores. Aquí Lalín no es una zona en la cual el billar tenga un empuje muy, muy grande, pero es algo que, evidentemente, si venimos es para tratar de introducirlo en esta zona. Pero al final hay jugadores de las cuatro provincias y de no sé cuántos concellos puede, pero está muy extendido en toda la región.
Bueno, pues lembren todos ustedes, que arranca oficialmente pois mañén, a partir de aí, fin de semana completa, aproxima tamén 1000 participantes, pero que obviamente, si vostedes queren acceder ao Lalín Arena e ver as distintas partidas, os distintos encontros, pois totalmente aberto a participación de todos e todas. Bueno, pois estamos nas 12:58, temos uns consellos comerciais aquí a chegarles e de seguido estamos co alcalde de Lalín, con José Crespo. Falaremos, como é habitual, da actualidade municipal.
Voces do Deza con Amelia Ferreiroa, de lunes a viernes, de 12 a 2 del mediodía. Radio Voz.
En Talleres Home Ave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robots que precisas para tu jardín. Talleres Home Ave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robots cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Home Ave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga, servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Home Ave, calle Arenal 52, teléfono 986-7802-72, Lalín.
Alegría de vivir para mí
aprender dos máis pequenos a cuidar o medio ambiente, ese son Víctor Marque e Antón Lestón os que me acompañan, pois aínda mellor.
Ás veces a alegría de vivir está na natureza. En descubrir os seus segredos con Víctor Marque e Antón Lestón en Ecovoz. Escoitaos todos os venres de 5 a 6 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
Tienes una piel particular, tienes un sabor como de...